Nilqawkom għal program xi tfisser tkun bniedem tella minni Robert Farrugia flimkien ma' Kurt Borch. Kull ġimgħa tniltaqgħu ma' akkademiċi minn disċiplini differenti li magħhom qegħdin niddiskutu il-mistoqsija fundamentali ta' xi tfisser tkun bniedem. Magħna llum għandna lil Father Charlo Camilleri. Charlo huwa lettur fid-Dipartiment ta' Teoloġija Morali fil-Fakultà ta' Teoloġija l-Università ta' Malta, għandu l-liċenzja fit-Teoloġija Pastorali u d-Dottorat fit-Teoloġija Spiritwali. Ukoll diploma fil-psikologija indirizzata għall-kumpanjament tal-persuni huwa wkoll Karmelitan. Charlo, nilqgħu għall-programm u grazzi tal-ilqgħa l-istedina tagħna.
Grazzi Roberto u Kurt tal-istedina tagħkom.
Charlo, kif ġa għedna fl-introduzzjoni wieħed mill-interessi ċentrali tiegħek hija l-ispiritwalità. Xi tfisser għalik li tkun bnedem spiritwali? Kemm fis-sens wiesa' tal-kelma u kif ukoll f'sens nisrani?
Sewa, forsi l-kelma spiritualità u spirituali huma kliem li nħossina huma użati ħafna huma abbużati f'ċertu sens, tilfu il-pis tagħhom biex nitkellmu kollu spirituali llum. Però għall-inqas minn fejn ġejjin u kif nara jiena. L-spiritualità hija proprju l-qalba ta' dak li jfisser li tkun bniedem. Jiena għaliex mill-perspettiva spirituali, il-bniedem dak li jaqdu, dak li jagħmlu, dak li hu, huwa l-fatt li huwa spirtu, biex nitkellmu hekk, bil-Malti kieku ngħidu ruh, li għandu ġisem, libbes ġisem. U din titfalna allura perspettiva jew dawl fuq il-bniedem illi mhuwiex biss biex ngħidlek marbut mal-fiżikalità, marbut mal-materjalità, imma imur iktar li lem. Jew jinżel iktar fil-fond. Ġifieri edna jew qed li l-ispiritwalità jew li tkun spiritwali fisser li inti taraf li hemm profondità, hemm qiegħ biex ngħidulu hekk. Illi iktar ma tinżel fih, iktar tinduna li hu profond. Isu bil-Malta n-espressjoni bir bla qiegħ jew abbiss. U li meta nitkellmu fuq l-ispiritwalità u aħna nitkellmu fuq il-bniedem spirituali, nkunu qegħdin propju nitfgħu ħarsitna fuq din id-dimensjoni li mhijiex l-unika, hija waħda mid-dimensjonijiet u forsi d-dimensjoni l-iktar importanti ta' dak li għamilna bnedmin, ta' dak li għamel il-bniedem bniedem. U allura l-ispiritwalità u t-teoloġija spirituali li hija riflessjoni fuq il-bniedem spirituali f'das sens, ġifieri meta nagħmlu teoloġija spirituali jew jien nagħmel teoloġija spirituali x'inkun qed nagħmel, kun qiegħed nirrifletti jew nara il-loġika teoloġija antropoloġija, ġifieri hemm il-loġika, hemm loġika ta' din id-dimensjoni spirituali fil-bniedem. U meta nagħmlu teoloġija spirituali nkunu qegħdin naraw, nanalizzaw, nosservaw il-dinamika interjuri illi t-identifika l-bniedem bħala spirituali. Ġifieri meta almenu fil-qasam tiegħi meta jiena nara din mistoqsija xi tfisser li tkun bniedem spirituali, għalija tfisser sempliċement u sempliċement mhix għax faċli, għax l-iktar affarijiet sempliċi huma l-iktar affarijiet diffiċli u li jaħarbulna. Tfisser sempliċement, xi tfisser tkun bniedem spirituali, tfisser li inti tkun dak li int, verament dak li int. Kemm fis-sens wiesa' tal-kelma, fis-sens wiesa' tal-kelma il-bniedem għax hu spirituali ma jqafx fuq il-materjalità biss, ma jqafx fuq it-tangibli biss, ma jqafx fuq dak li huwa fiżiku u materjali, imma jistaqsi dawk il-mistoqsijiet insejħulhom aħna eżistenzjali, li huma mistoqsijiet teoloġiċi, mistoqsijiet filosofiċi, u forsi llum ukoll mistoqsijiet antropoloġiċi u psikoloġiċi. Dawk il-mistoqsijiet tal-għaliex ngħidilhom jien, biex nitkellmu niftehmu bil-Malti. Il-mistoqsi jittalalix li tagħmilhom ukoll l-xjenza empirika. L-għaliex, ġifieri, u hawnhekk jiena nara wkoll il-dimensjoni spirituali tal-bniedem hija dik id-dimensjoni li taqgħat il-bniedem u tagħmlu sħiħ. Aħna għandna tendenza nifirdu. X'inhu proprju tax-xjenza empirika, x'inhu proprju tax-xjenzi umani, x'inhu proprju tek u x'inhu proprju tek. Veru, ġifieri għandna oqsma distinti. U kull qasam għandu il-metodoloġija tiegħu, għandu l-metodu tiegħu, għandu l-għan tiegħu fejn qed jasal. Imma fl-aħħar mill-aħħar qegħdin nitkellmu, qegħdin nirriflettu fuq realtà waħda li hu l-bniedem. U jekk lan indunaw allura li f'kull qasam aħna pratikament direttament jew indirettament qegħdin nippruvaw inwieġbu din mistoqsija dwar minu l-bniedem u x'inhu l-bniedem. Ma li huma żewġ mistoqsijiet differenti, komplementari ma differenti, forsi nitkellmu fuq. Allura għandna l-istess misteru li hu l-bniedem u aħna qegħdin narawh minn perspettivi u angolaturi differenti. Min għandu l-verità kollha fuq il-bniedem, ħadd minn dawn l-oqsma kollha flimkien. Ġieli naħseb wasal iż-żmien li nerġgħu nibdew napprezzaw it-tiftix għal dak li hu veru għar-realtà, għal-verità tar-realtà, propju billi ikolna din id-dimensjoni interdisciplinari li għal-qalbi ħafna. Interdisciplinari bejn diversi oqsma ta' erf li jitfgħu dawl fuq verament minnu l-bniedem. Il-perspettiva tiegħi, mill-qasam tiegħi. Din id-dimensjoni spirituali hija ċentrali, hija fil-qalba, illa għaliex propju l-mistoqsijiet li tagħmel jagħmel dan il-qasam huma l-mistoqsijiet li jmissu kull qasam ieħor tax-xjenza jew tal-erf uman, l-qosma tal-erf uman li jirriflettu fuq il-bniedem u li jesprimu jew jgħidu x'inhu l-bniedem, jew jippruvaw jifhmu x'inhu l-bniedem. Ġifieri, ovvjament, ma nistgħux nifirdu il-kelma spirituali u spiritualità mill-eruq nisrani tagħha. Ġifieri, spiritualità ġejja mill-kelma latina spiritus u hija biex ngħid hekk l-istudju tagħha jew ir-riflessjoni fuqha fuq din id-dimensjoni biex ngħidlek kellha impetu kbir fil-Kristjaneżmu fir-reliġjonijiet. Ġifieri ma stawx nifirdu din id-dimensjoni. Issa m'iniex ngħid jiena li kulħadd irid ikun Kattoliku jew Musulman jew x'inhu. Imma l-fatt hu li ma nistgħux aħna nifirdu din il-verità li l-eruq ta' din id-dimensjoni tal-bniedem u r-riflessjoni min dan l-ambitu, sib l-eruq tiegħu fil-riflessjoni teoloġika, fil-riflessjoni tal-bniedem in kwantu jirrelata ma' trascendent, jirrelata ma' miegħu innifsu. Ġifieri, u hemmhekk irdu mmorru, ġifieri biex insibu tweġibiet solidi fejn jidħol il-qasam tat-teoloġija spirituali u fejn jidħol il-qasam ukoll ta' minu jew xi tkun il-bniedem spirituali. Irridu mmorru hemmhekk. U forsi element sabiħ li l-lum qed iqum anki fuq livell akademiku hija dik li aħna nsejħula jew li tissejjaħ il-moviment interspirituali. X'inhu dal-moviment interspirituali? Huwa moviment li m'għandux ċentru wieħed, huwa moviment fis-sens ta' li qed iqum fil-ħassiba u f'dawk li riflettu fuq il-bniedem. Illi naraw xemm komuni, dawk l-elementi komuni fil-bniedem li hemm minn kull kultura u li hemm minn kull reliġjon u li hemm minn kull viżjoni ta' ħajja, imma taħda kollha taħdaw id-differenzi kollha hemm dimensjoni, hemm ħajta tad-deb illi hija dejjem komuni. U
ecco. Grazzi ħafna ta' dir-riflessjoni li mill-loqbadna mhuwet niġġa nirrispondu ħafna l-istaqsijiet li ġejjin. Tajf, li qegħdin.
Iġbid li daqsxejn.
Le, tajf ħafna. Jien fil-fatħ nkompli fuq dan li hija. Tu nistaqsik daqsxejn fuq tema ċentrali, l-inkarnazzjoni.
Sewwa.
U kif nisimgħu fl-espressjoni dak li tbiet għalina rid tkun bilden bħalna.
Sewwa.
Di ovvjament din hija ċentralissima fit-teoloġija nisranija. X'inhi relazzjoni bejn l-inkarnazzjoni u l-ispiritwalità?
Sewwa. Propju sabiħa din mistoqsija, relazzjoni bejn l-inkarnazzjoni u l-ispiritualità u l-inkarnazzjoni bħala tema ċentrali fit-teoloġija nisranija. Hija ċentrali fit-teoloġija nisranija, però mhijiex eskluża jew mhijiex monopolju tat-teoloġija nisranija. Ġiri jekk imorru se jimix nejt l-istess, et nejt li jem l-istess kunċett, l-istess ħsieb, l-istess riflessjoni, imma il-forma jew l-espressjoni tagħha hija differenti. Jekk imorru pereżempju fil-filosofiji u fil-reliġjoni tal-Vant, nindunaw li jem din l-istess intuizzjoni ta' inkarnazzjoni. Il-bniedem mhuwiex biss materjali, imma huwa inkarnazzjoni dak li fid-dinja ta' żmienna jew ħloqna kien hemm film ukoll jidher li avatar, din l-idea ta' avatar, li hija differenti mill-inkarnazzjoni nisranija, għax l-inkarnazzjoni nisranija hija ta' Alla, l-iben ta' Alla, il-verb ta' Alla, l-logos, dak li jaqgħod kollox, dak li jżomm kollox, u der fossna nkarna ha ġisem, sar bħalna, sar wieħed minna. Okay? U allura huwa moviment doppju dan il-logos, dan il-prinċipju, il-raġuni illi jżomm kollox u li minnu inħoloq kollox u li kollox jeżisti għax hemm hu. Mill-logos noħorġu loġika, noħorġu tillega, noħorġu taqqat, xi ħaġa li taqqat. Dak kollu li jżomm kollox fih. Mhux biss u inkarna ġifieri deher fostna bħala bniedem tlaħħam, imma hemm il-parti l-oħra ġifieri li dak kollu li hu materjali u l-fiżikalità tal-bniedem hija wkoll daħlet hija parti integrali issa mid-divinità, mill-eternità, minn dak li ma jidhirx. Ġifieri hawnhekk għandna x'qed ngħidu hawn. Għandna tkissir tad-dikotomija bejn dak li hu sagru u dak li mhuwiex sagru. Qabel, speċjalment fil-reliġjonijiet mibnijin fuq superstizzjoni, għandek is-sagru li huwa delimitat, allura tempju jew u x'inhu, jew spazji. U għandek dak li mhuwiex sagru, id-dinja ta' barra. U dawn huma mifrudin minn xulxin u biex tgħaddi minn dimensjoni għal oħra minn post għal ieħor, kien ikun hemm riti partikulari jew ħtiġijiet partikulari li inti rid tagħmilhom biex tkun tista' tgħaddi minn dimensjoni sekulari għad dimensjoni sakrali għad dimensjoni. Ħajja neħdu l-Antik Testament u l-Bibja l-Iskrittura. Ġifieri nisimgħu ħafna pereżempju ma tistax tagħmel hekk għax titniġġes. Jew kellha biex wieħed jidħol fit-tempju jidħol f'qadis ta' qadisin irid jgħaddi mir-riti ta' purifikazzjoni. Ġifieri din hija dimensjoni ta' mentalità jew ta' ħsieb li jiddetermina boundaries, ġifieri mhux ngħid li m'hemmx jien imma propju delimitazzjonijiet preċiżi u ħoxnin bejn dak li hu sagru, dak li mhuwiex sagru, bejn dak li hu sakru, dak li hu profan, bejn dak li hu sakru, dak li hu sekulari. Il-Kristjaneżmu, u mhux biss il-Kristjaneżmu, ma anki pereżempju il-filosofija u r-reliġjonijiet tal-Vant, pereżempju l-Induiżmu pereżempju, din ma teżistix. Ġifieri il-sakralità qiegħda proprio fl-inkarnazzjoni, fil-materialità biex nitkellmu hekk, fil-fatt li jiena għandi ġisem, fil-fatt li jiena qed ngħix hawnhekk, fl-esperjenzi kollha umani tiegħi hemmhekk hija tissagru. Ma jfissirx li mhux qiegħed il-barra minni wkoll, ġifieri hemm dan il-paradoss sabiħ tal-alterità u l-interjorità. U allura l-inkarnazzjoni hekk hija tema ċentrali fil-Kristjaneżmu, għall-aħħar ismijiex, għax fil-teoloġija nisranija il-reliġjon u l-filosofija nisranija, il-vizjoni ta' ħajja nisranija, il-vizjoni ta' dinja mod nisrani, hija vizjoni mistika. Illi x'jagħmel mistiċiżmu jaqgħod id-divin mal-uman u l-uman mad-divin. U dak li jiddistingwi il-Kristjaneżmu per eċċellenza. Ġifieri li inħares lejn Alla u nara li n-nifsi, Alla jħares lejja u jara li n-nifsu. Ġifieri aħna mera ta' xulxin, jien mera ta' Alla, Alla mera tiegħi. Tasal f'punt fejn tgħid fejn hu Alla, fejn jibda Alla u fejn jibda l-bniedem. Dak huwa hija ċentrali ħafna għall-Kristjaneżmu u ngħidha forsi mhux waħd jaqbel miegħi, però għaddew iktar minn 2021 sena dan il-misteru din il-filosofija u din il-breakthrough jinsejħilha breakthrough, ġifieri fil-ħsieb tal-bniedem fid-dinja, fl-istorja tal-ħsieb. U għadna, għanajda bl-Inglis, niddeja, ma, we have to come to terms with it, ġri għadna ma ħallejnijiex din propju, tinżel propju fil-idlam kuruturi ta' moħna u ta' qalbna, għax kieku il-mod ta' kif aħna nħarsu lejn xulxin, il-mod ta' kif nħarsu lejn id-dinja, il-mod ta' kif nħarsu lejn l-ambjent ta' madwarna, il-mod ta' kif nħarsu lejn Alla, jkun totalment differenti. U din mhix xi ħaġa astratta fl-arja, għax imbagħad għandha implikazzjonijiet fuq jiena kif ngħix konkretament u l-għażliet li nagħmel konkreti fil-ħajja tiegħi ta' kuljum. Fl-istrutturi soċjali, fl-istrutturi istituzzjonali, f'kollox, fil-ħajja privata. Ġifieri eħe hija ċentrali, hija fil-qalba proprju għalhekk, għaliex nerġa' mura l-ispiritualità, l-ispiritualità x'tagħmel. Titrasforma l-persuna kollha.
Fadi ċarlun, nixtieq naqbadlek ma' faċċat oħra tal-inkarnazzjoni u l-ġisem. Għaliex li neżistu bħala ġisem huwa aspett neċessarju u essenzjali tal-bniedem, però l-ġisem iġib miegħu ukoll finitudni. Per eżempju, l-bniedem imut għax puntu għax għandu ġisem, il-bniedem iweġġa għax għandu ġisem. Għandu l-limiti tiegħu anke fl-għarfien. M'għandux ħakma kompleta allura. Kif tifhimha l-finitudni u x'irwol għandha fil-ħajja tal-bniedem?
Sewa. Leonett, għall-grazzja t'Alla aħna limitati f'dan is-sens, ġi aħna mlibsin din il-finitudni. U tieħu diversi aspetti insemmejt pereżempju l-bniedem iweġġa għax għandu ġisem. Fil-Malti ma nagħmlu distinzjoni bejn pain u suffering. Ma ġifieri jiena inweġġa' f'dan is-sens inħosslu ġieħ għax għandi ġisem u għall-grazzja t'Alla. Ġifieri aħna forsi qegħdin nejxu f'soċjetà fejn rridu jew nixtiequ nneħħwa l-kollox tbatija fuq dan il-livell, fuq dan il-livell. Imma jekk nibżgħin li jekk inneħħu tbatija, biex neżalta tbatija ta' ġifieri fejn nistgħu nevitawha, imma tbatija hija sinjal paradossalment, għalmenu kif nara jiena, li jiena qed ngħix. Xi ħadd li ntih il-morfina biex ma jħosslu ġieħ u jorqod, mhux jgħix. Mhux ngħid ma nagħtuhiex ta' fuq livell medju niftiehem ħażin, imma fis-sens ta' qed inġib dan il-paragun, ġifieri li aħna il-finitudni hija ġawra prezzjuża illi lill-bniedem tagħmlu dak li hu u ġġalu jirrifletti, tgħinu jirrifletti dwar x'inhu allura l-etern. U inti qed tasa biha ħafna, ġifieri l-bniedem għax għandu ġisem imut. X'imut il-ġisem jew l-bniedem? Huwa mistoqsijiet li forsi ma nagħmluhomx fil-ħajja ta' kuljum, kien nkunu għadna żgħar u nkunu. Ma mistoqsijiet li jiġuna meta aħna nkunu f'sitwazzjonijiet ta' xifer. X'imut il-bniedem jew il-ġisem? Allura il-finitudni u anke l-uġieħ li mbagħad jista' jissarraf jekk jiena ma naċċettax jista' jissarraf f'uġieħ eżistenzjali, dak li aħna jgħidulu suffering l-Ingliż, l-uġieħ iġib il-bniedem minn se dwar minu. Ġifieri il-fatt li jiena nagħmel esperjenza ta' uġieħ, nagħmel esperjenza ta' limitu, nagħmel esperjenza ta' finitudni. Fl-Antik Testament hemm test sabiħ fejn il-kittieb hawn qed iħares li l-ħolqien. U mbagħad jgħid Alla ħażżess li njew għallu saw tasal. Għal-baħar kien qed jgħid, saw tasal, għamillu linjek, saw tasal inti. U nirrifletti fuq għajn sabiħa ħafna, ġifieri il-fatt li jiena naċċetta u nifhem u li għandi għarfien li jiena saw nasal għandi limitu. Paradossalment u ironikament dik satejni biex ngħix il-ħajja tiegħi bl-iktar mod sħiħ. U ngħix il-ħajja tiegħi bl-iktar mod profond. Għax naf li hemm limitu li xi darba da se jasal. U mnallewa hekk għaliex dan il-limitu iġalni nirrifletti, iġalni nidħol fija n-nifsi, iġalni ninduna kemm jiena f'ċertu aspetti tal-ħajja tiegħi m'iniex etern.
Mhix naqbad fuq tema oħra qabel nifqu għall-pawża. Wet minn interessi akademiċi tiegħek huwa proprju l-arti u l-istorja tal-arti anke jidher li tippratika wkoll. X'inhi r-relazzjoni li tara bejn l-arti u l-ispiritualità? Partikolarment kif tista' l-arti tesprimi sens ta' traxxendenza?
Interessanti kif kemm fit-teoloġija. Jew fit-teoloġiji, għax mhux fit-teoloġija nisranija biss, fit-teoloġiji. U kemm fl-arti nużaw il-kelma ispirazzjoni. Waħda għandha x'ismu divina, ġifieri li ħalla jispira. U l-oħra, anki fir-Rinaxximent hekk hemm din l-idea ta' antropomorfika tal-ispirazzjoni li tispira l-artist u x'inhu. Eħe, l-arti hija meta hija awtentika u meta hija arti vera, hija arti li ħirġa minn din minn dan l-uġieħ eżistenzjali tal-bniedem li jara fil-finitudni tiegħu, il-limitu tiegħu u l-limitu ta' kull ma jeżisti u fl-istess ħin imma jagħti forma għal dik ix-xenqa, dik ix-xewqa għall-eternità, għal dak li għal dejjem. Ġi meta hija awtentika, u allura l-arti hija marbuta ma' spiritwali, l-arti jinnifisha hija azzjoni spirituali, hija eżerċizzju spirituali, meti vera, meti autentika. Għaliex hemm distinzjoni bejn li tkun bniedem tas-sena u artist. Qed titkellem fuq artist. L-artist huwa dak li propju għandu fih din l-isplużjoni ta' jew għarfien tal-eternità li l-bniedem huwa maħluq għal dejjem għal eternità, imma jagħmel esperjenza tal-finitudni fih innifsu u madwaru u dak il-paradoss, dik it-tensjoni toħroġ f'din l-espressjoni artistika li hija wkoll riflessjoni jew kritika jew elevazzjoni tar-realtà li għandna madwarna. Father Peter Seraphin Onglot, imma meta ħeblu tal-ġenna, kien iqabbel l-artist mal-opra u l-arti mal-opra tal-fidwa li għamel Ġesu. Għax l-artist x'jagħmel, l-artist mhux biss joħloq, Alla li joħloq mhix xejn, l-artist x'jagħmel għandek materja prima, forsi hija deformata u bla forma, u jtija forma, jagħmilha sabiħa. Allora l-arti hija marbuta intrinsikament, l-arti vera hija marbuta, ma dawk it-tliet trascendentali li aħna jgħidulhom fit-teoloġija u fil-filosofija, iżbuħija il-verità u s-sewwa. Daw it-tlieta. Għalhekk hija marbuta l-arti, l-arti vera hija arti li hija vera, tixhed tal-verità, tixhed tas-sewwa u hi wkoll l-espressjoni tas-sabiħ. Fl-estetika tagħha hija espressjoni tas-sabiħ.
Grazzi, ħnaddu għal pawża mużikali qasira u nkomplu minn hawn ftit ieħor ma' Father Charlo Camilleri.
Nilqalkom rura għall-programm tagħna xi tfisser tkun bniedem, m'għandna l-Fader Charlo Camilleri u għadna kemm smajna kompożizzjoni ta' Vivaldi, r-Rebbija. Fader Charlo, tgħidilna xi ħaġa dwar l-għażla tiegħek ta' din il-kompożizzjoni.
Sewwa, meta tuli qabel il-programm xi nażlu. Biex norbot ma' dit-tema, ġifiri ġi f'moħħi li jittintrabat ma' dit-tema, Vivaldi forsi għaw mi jaf, forsi għaw mi ma jafx, pero ħafna mill-mużika tiegħu kitiba għal nisa illi kienu marġinati fis-soċjetà ta' żmienhom u kienu fit-tarf tas-soċjetà ta' żmienhom, ħafna minnhom nisa ta' triq. U Vivaldi nistħajlu jiena mill-mistoqsija kellu il-mistoqsija mhux x'inhi din il-persuna li għandi quddiemi imma minni l-identità u d-dinjità vera tagħha. U permezz tal-mużika u eleva u ta' post fis-soċjetà li dawn nisa ġifieri hemmhekk jiena nħossu li jagħmel eżerċizzju wkoll fejn jidħol fuq dan il-livell spiritwali, ġifieri meta qed nafu l-bniedem minnu, verament minnu, u nelevawh fid-dinjità kollha tiegħu. Ġifieri u għażilt ir-Rebbija Spring għax ir-Rebbija hija wkoll. Sinoni mamma, ħajja ġdida mamma.
Grazie, ħafna ta' dik il-riflessjoni, interessanti li niskopru ktar ukanka dwar dawn
il-kompożituri
u kbali, eżatt, li fihom problema ma kienx hemm dil-qasma li daw kienu.
Tkellimna fuq arti u xandenza.
Ħadd kien dwar xogħol tiegħek li ppubblikajt riċentament li ġibri sem ta' meta rruħ tintbil fid-deb. Tidilna xaħġa zaħira dwar xkien l-anta dan l-ktieb?
Mela, l-anta dan l-ktieb. Mela, da' ktieb għandu storja interessanti, għaliex huwa t-tifel ta' ktieb ieħor, biex nitkellmu hekk. Ta' ktieb ieħor, ktieb ieħor żgħir li kienu talbuni nikteb fuq il-meditazzjoni nisranija u karmelitana. Mbagħad ta' ġi pubblikat dan, ġifieri ktejjeb żgħir kien. Speċi da sparixxa ġifieri f'15 telqu fuq l-2000 kopja da ġifieri kien nerġa' nagħmel reprint doppja. Nistampa ħames ġdid. U xi ħadd li ġie fideh dal-ktieb, dal-ktejjeb, qal li jisma' għaliex awrej tajtna għaw dal-ktieb ma tista' tallimni nippratika l-meditazzjoni, ok, mela le. U ftemna data ġurnata u ġab erba persuni oħra, miegħu dil persuna ġabet erba persuni oħra. Imbagħad xi ħadd fettillu jitfa' ritratt tal-ktejjeb fuq il-Facebook page tal-kunvent tagħna. U dik kienu li kellna niltaqgħu flok erba min-nies insib 30 ruħ wara l-bib tal-lamana. U alright, ġifieri u għamilna eżerċizzju ta' meditazzjoni u di żviluppat fil- Flaqa ta' kull xar, kull darba jkun hemm fuq 30, madwar 30 jew ftit iktar persuna, u għamilna qisu dan l-eżerċizzju għadu għaddej fil-fatt, kull xar niltaqgħu u jkun hemm dan l-eżerċizzju ta' meditazzjoni. It-taħdit li jsir f'kull eżerċizzju ħajruni nippubblikah fi ktieb u da ħareġ meta rruħ tinbil fid-deb.
Proses. Rajtu kif taf ġviri laqat immens. Għan il-laċċa ma fil-fatt tema ċentrali ta' dan il-ktib tijak. Hemm l-idea, u inti titkellem dwar din, l-meditazzjoni tfisser li tinqata' mid-dinja. Allura l-bniedem meditattiv huwa bniedem ta' dinja xorta waħda jew huma kontra xulxin.
Sewa, mela. Li tinqata' mid-dinja irid nikkwalifika, ġiet tiġi kwalifikata. L-inqata' mhux fis-sens ta' li nissepara li nnifsi mid-dinja, l-inqata' fis-sens ta' li jiena nkun kapaċi nersaq lura nirtira. Iktar mill-inqata' nirtira. Nirtira biex nara sew li l-nifsi u r-realtà ta' madwari. Allura l-bniedem ju, l-bniedem li jirtira mid-dinja. U għal-bniedem illi u ta' d-dinja u forsi l-bniedem illi jara ċar iktar mill-li nara waħna. Meta nkunu fid-dinja biex nitkellmu f'dan is-sens, ħannu żgħu dat-termini, imma li tirtira huwa bżonn għal kulħadd ġi li nirtira fil-kwiet, li nirtira li għandi bżonn noqgħod miegħi n-nifsi, li għandi bżonn nara u naħseb l-affarijiet sew. Li noqgħod naħseb waħdi, nisma' ħafna dejjem għad in-nies, noqgħod naħseb waħdi fader. dejjem din dimensjoni, jew jiena tafxini li serraħni għamlu jew li da li fil-ħodu kif inqum noħroġ nieħu tazza te fuq il-bejt kun kulħadd ta' duriqe, dan il-bżonn li nkun fid-dinja imma isni maqtuħ magħha, id-dinja m'aħniex qed nitkellmu mid-dinja fiżika, mid-dinja kif inhi ballun-tont kważi, imma li ninqata' minn dik ir-rota tal-ħajja ta' kuljum illi mat-tinix ċans nieħu nifs. Dak is-sens illi ninqata' li nirtira u biex nara u naraf noqgħod miegħi nnifsi u naraf ukoll li n-nifsi sew id-dinja ta' ġewwa. Għandna dinja ġewwa aħna li ħafna darba ma nagħtux kasha fil-psikoloġija sejħula diversi affarijiet imma parti minna hija l-inkonxju, pereżempju. U kemm nindunaw, kemm jekk noqogħdu attenti, kemm nkunu nindunaw jekk noqogħdu attenti kemm ħafna drabi bil-azzjonijiet liktar li nagħmluhom biex ngħidlek b'mod naturali jista' jkun li ħafna drabi huma imbuttati u xprunati mill-inkonxju tagħna qas nindunaw.
Għet ninsit ċaġa zaħira fuq li għet il-riflessjoni li għet naħseb fuq għaja l-idea ta' tkun fid-dinja ma' mux taħħa.
Ekku, li ma nħallix il-materialità u il-realtà di strutturi li fihom nejx, dakkollu, ma ninqabax fihom. Imma il-kapacità li nirtira u niddistakka ftit ruħi minnhom. Biex jiena mbagħad inkun nista' inkun fil-qalba tad-dinja imma b'mod ħieles, mhux skjaf tagħha. U aħna jekk nirriflettu ftit, qegħdin ngħixu f'daqsxejn f'dinja li għamlitna skjavi ta'. Qegħdin ngħixu f'daqsxejn f'dinja li għamlitna skjavi, jiġifieq il-sira, jiġi nidħlu isna x'kultant nistħajilni jew nistħajilna isna. Il-ġurdin tal-imramma fuq ir-rota ġo gaġġa, niġġu din ir-rota u ma naslu mkien. Ġifieri importanti ħafna li jkollna din id-dimensjoni meditattiva biex jiena nirtira niddistakka ftit ruħi, ħalli l-preżenza tiegħi fid-dinja u l-preżenza tiegħi fija n-nifsi, nkun f'sikti, tkun waħda ħilsa, tkun waħda biex ngħidlek li tagħmel il-ġid, tkun waħda kreattiva ta' ħajja. Għaliex aħna ninqabdu fl-ingaġġi, fl-ingranaġġi tal-istrutturi tal-ħajja ta' kuljum. Meta bdejna dal-eżerċizzju, bdejt dal-eżerċizzju tal-meditazzjoni, kien hemm xi ħadd fil-bidu l-ewwel żewġ sessjonijiet qal li hija fader mela żgur inti l-kunvent hija tajjeb għalik. Jiena mara ta' familja naħdem bla 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 l-lista kollha. Tela, ok, tela sib 5 minuti jew 10 minuti fil-ġurnata kuljum għalik. U kellimni minn hawn sena oħra. Tagħmel differenza kbira. Ġifieri kwestjoni ta' l-irrid u li nifhem l-importanza. Bħalma jiena xorta volja għandi l-ħajja isarota ddur ma' xorta nieqaf nieqol imqalbi ċi ħobs. Mhux għafi pranzu kuljum. Kwestjoni ta' priorità.
Fadex allora, llum il-ġurnata nisimgħu ħafna diskorsi fuq meditazzjoni differenti, uħut minnhom iktar kummerċjali u kummerċjalizzati minn oħrajn, ġieli anke ssib mobile apps jgħidulek 2 minutes a day jew 5 minutes a day. Nisimgħu ħafna diskorsi fuq mindfulness. Xita diskorsi su pervażiv ħafna fis-soċjetà kurrenti. Però taħseb li uħut minn dat diskors ħa forsi xejra aktar kummerċjali li forsi jispiċċa jaqtaw minn l-eruq tiegħu il-meditazzjoni, ġifieri hemm meditazzjoni li tista' tkun misguided jew maqtuha mill-eruq u għaliex l-eruq huwa importanti f'da sens.
Iva. Sfortunatament bħal kollox fid-dinja tagħna hija it-taħriġ meditattiv huwa kummerċjalizzat, li sar kummerċjalizzat. Ma sawx naħbuha, ma sawx huwa kummerċi ġieri llum. Jekk tagħmel il-flus, mura l-meditazzjoni, jina kalkulajt li kiku da sentej, sir sinjur, sinjurun kbir. Għax tibda tisma, mela, sija, u tibda tisma ċifri, mażom xejn, għas, 1 euro. Ġviri, jek tittamel flus il-lum, din ġiet kummerċjalizzata. U sfortunatament, għad-detriment, ġviri, jettamel sara, pajizi barra minn Malta, per eżempju, bħal l-Istati Uniti, u anki minux rajt l-Ingilterra, jitwaqfu klinici apposta, ċentri ta' għajnuna psikologika, to survive from meditation. Per essi ġit kummerċalizzata, ġit fidej kulħat. U rridu ma rridux, nemnu ma nemnux, din hija taħriġ prattika spirituali. Għarek inti mintix marbut ma tradizzjoni spirituali, kemm intix marbut ma erf veru li minnu ġej ħirġa din il-prattika, ma tradizzjoni veru minna ħirġa il-prattika, inti il-persuni li qed ħarreġ u li qegħdin jimxu warajk fuq taħriġ meditattiv ta' ċertu forma jew ieħor, se jaslu f'mument fejn ħajjiġu wiċċ-imwiċċ bil-fors. Ma dimensjoni profonda sejħela spirituali, sejħela li ma dimensjoni profonda f'moment jew ta' taħriġ, ma tafx iżommhom u tista' ssir ħsara fuq livell psikiku, fuq livell illum mhux kont qed naqra smajt li pereżempju ukoll barra minn Malta fl-Istati Uniti iktar, meta xi ħadd japplika biex imur għal meditation retreat u mindfulness retreat, iġa luk tiffirma karta li jekk jiġilek xi ħaġa psikoloġika, ġieli mhux jekk jaqsaq fuq hekk, jekk inti naf waqgħid f'depression jew they are not responsible, mhux responsabbli, responsabbli jekk innifsek. Ġieli, imma da kollu ġej mill-fatt li ġiet kummerċjalizzata m'għandniex persuni. ċwe għaw ħafna illi għedin jamluwa ta' mal-min u muma mal-min xej. Ġviri, anki fl-Orient, fil-Vant Nisrani, kelma guru. Guru, xie tfisser kelma guru? Guru tfisser xaħat li kapaċi iżommok meta inti frammentat imkisser. U taħriġ meditattiv ħajwaslek għal moment ta' frammentazzjoni kbira, għaliex għax il-taħriġ tal-meditazzjoni iġibek insef, fil-verità miegħek innifsek, għal se jqumu, probablement se jqumu. Tibda tila memorja li mhix biss pożittiva, ma jista' jkun trawmi li insejna fil-ħajja jew irreprimejna. Għax it-taħriġ meditattiv jagħmlek iktar ħieles u biex tisir iktar ħieles ħa teħles. Jekk min qed imexxik ma jafx iżommok, mamlux dan il-proċess qablek, imma sempliċiment biex joħodlok il-flus u biex. Tista' tkun. Ġifieri lum hija kummerċjalizzata u sfortunatament maqtuha minn din id-dimensjoni ta' spiritualità vera illi jiena niddistakka jew nirtira ruħi ftit mid-dinja miegħi nnifsi. Mhux biex inneħħi l-istress, imma biex il-preżenza tiegħi fid-dinja tkun autentika, sinċira, vera, kreattiva. Għalhekk. Ġifieri qatt il-meditazzjoni qatt mijan fiha nifisha.
U aspett ieħor inti iktar kmini qed pereżempju biex inti timmedita lo net trid il-ħin, trid l-ispazju, trid l-opportunità li tirtira fil-kwiet hemm ċertu bżonn ta' solitudni. Ikun korrett jekk ngħidu din jista' jkoll aspett kritiku, ċertu aspett kritiku tal-direzzjoni tal-ħajja moderna, tal-istruttura tal-ħajja li qed innexxu. Inti semmejt ir-rat race li qed nixu. Temi oħrajn, pereżempju, apparti l-importanza tal-ħin liberu, tista' wkoll ġibna aktar konxi fuq l-antimaterializmu jew anka l-importanza tal-ambjent li qed nixu. Ġifieri x'valur kritiku tara meditazzjoni.
Proprju għax il-bniedem li jimmedita jisir mbagħad meditattiv, ġifieri mhux sempliċiment għax jiena nagħmel nofsija filgħodu nofsija flaxija jew 10 minuti filgħodu. Allura jiena meditattiv għax nimmedita filgħodu flaxija jew għax nimmedita f'xi ħin fil-ġurnata. It-taħriġ bi żmien iġibek meditattiv f'dak kollu li tagħmel. Inti meditattiv sew jekk qed tiekol. Sew jekk riqet, sew jekk qiegħed fid-distensjoni, sew jekk qed taħdem, sew jekk qed. Għax il-meditazzjoni taħriġ jagħmilek taħriġ meditattiv. Iġalek proprju għax tinduna bil-finalità tiegħek, tinduna bil-finitudni tiegħek, tinduna bil-verità, bil-realtà kif inhi. Inti allura tgħix fil-grazzja tal-mument, dik li fil-Kristjaneżmu sejħulha sagrament tal-mument, il-grazzja tal-mument. Jew dak li jisseħ fil-Buddiżmu anki fl-Induiżmu mindfulness anke fil-meditazzjoni sekulari, li pratikament mindfulness hija traduzzjoni f'qira ħafna ta' termini teoloġiċi li ġejjin mill-Buddiżmu, mill-Induiżmu u mill-Kristjaneżmu. Hija traduzzjoni biex ngħidlek, traduzzjoni interpretattiva ta' dawk it-tradizzjonijiet u neħħewla l-element spirituali minnha. Imma tagħmlek meditattiv. Allura għax inti meditattiv, inti ħieles, hemm ċertu element ta' ħelsien, ċertu element ta' libertà, ċertu element ta' li m'għandek xejn titlef. U dan jagħmlek liberu, allura inti ssir preżenza kritika. Preżenza kritika bla żliet li tagħmel, preżenza kritika bil-mod ta' kif taħseb. Diffiċli ħafna li persuna meditattiva jimmanipulaw l-ħsieb, per eżempju. Bl-Ingliż ngħidu you speak your mind, bil-Malti ngħidu tikbiċċa minn moħħi. Ġifieri qed ngħidlek verament x'naħseb u x'jien. Ġifieri eħe, u għandna bżonn minn dan nies kieku jiena għax nagħmel statements politiċi, fil-każ. Imma ġilli biex niċċajta jgħidu li mhux jgħidu li nkun qed niċċajtaw bih biegħu ngħidhom kieku jiena Ministru tal-Edukazzjoni, l-uniċi żewġ suġġetti li nagħlem fil-primarja qabel nibda nagħlem kollox, il-meditazzjoni u ċess, u l-logħba ta' ċess. Għax tagħmlek jagħmluk persuna indipendenti mhux jiġifieri maqtuħ mill-oħrajn, imma jagħmluk persuna kritika li diffiċli ħafna jimmanipulaw. U aħna qegħdin f'soċjetà u f'dinja fejn kulħadd jipprova jimmanipulana u l-medja u l-riklami u l-messaġġi li nirċievu dak kuljum. Nirċievu ħafna informazzjoni li aħna issa allura l-bniedem kif qed inti, l-bniedem meditattiv. Proprju għax jiddistakka, jirtira u jgħid estenna ħanara. Bħalma xjenzjat għandu materja fidu jiddistakka ruħu minna biex jidħol fil-profond tagħha u jara dixinijaw x'għandna. U bħalma teologu, kollox hekk fil-ħajja. Dan nagħmluh ukoll fuq nanfusna, ġifieri stenna x'għandna. U inti tista' tarbel, tista' tifhem, tista' tinduna li inti ħieles. Fil-verità fid-dinjità vera tiegħek inti ħieles. U allura issir kritiku. Allura kif jgħid San Ġakbu fl-ittra tiegħu fil-Ġdid Testament, il-bniedem spiritwali jarbel il kulħadd u ħadd ma jarblu.
Jiena ġiet nimistoqsija hekk inti titkellem jekk m'importax nixtieq nressa għal hemm semmejna l-qalba fuq il-moħħ.
X'inhi
taħseb il-suq relazzjoni bejn il-moħħ u l-qalb? Isu għandna tendenza fil-punent
nifirduhom
u dejjem hemm dis-sens ta' training tal-moħħ, ma l-qalb isu toħu backseat biex ngħidlek. U fl-ispiritwalità, fil-meditazzjoni, daw it-tnej huma ħaġa waħda, hemm waħda hija aktar importanti minn oħra forsi.
Mela, aħna qegħdin ngħixu f'dinja li hija post Kartezju. Allura jiena naħseb mela jiena jien. Mhix ħażina. Mela qasi tajba l-kollox mhix il-verità sħiħa. U naħseb illum qegħdin deħlin fażi oħra. Ma dik kwestjoni oħra. Fit-taħriġ meditattiv u fil-ħajja spirituali aħna nippruvaw naraw il-bniedem b'mod sħiħ. Dak li saqsejt inti qalb, moħħ u ġisem. U allura il-qalb li fil-punent minħabba propju għaliex u li Kartezju li jiena naħseb allura jiena jien. Il-qalb saret sfortunatament bħala il-simbolu u s-sede tal-emozzjonijiet. Entri mhux vera. Il-qalb dak kollu li tfisser apparti l-muskolu li jħaddem kollox fil-ġisem. Huwa s-sede hija s-sedja s-siġġu li fuqha jiena niddeċiedi r-rieda, hija s-sede tar-rieda. Fid-dinja semmietika jasabja ħafna din iktar il-bniedem jiddeċiedi b'qalbu. Fl-Antik Testament il-bniedem jiddeċiedi b'qalbu. għax għandar fija għem din s-sede ta' rida. U jħoss bil-kliwi. Mentri aħna nħossu bil-qalb ġejna u niddeċidi b'moħħi. Mentri mhux hekk, fil-verità mhux hekk. Għax b'moħħina nirraġuna. Imma jekk noqgħod attent niddeċidi b'qalbi. U għalhekk importanti li l-moħħ, il-qalb u l-ġisem ikunu integrati fl-imkien. U f'din id-dimensjoni ta' ħajja spiritwali, fit-teoloġija spiritwali, fl-spiritwalità, anke fit-taħriġ meditattiv, inħarsu li nibniedem bħala komplessità imma organika. Ġifieri m'hemmx firda bejn il-moħħ, bejn il-ġisem u bejn il-qalb. Fl-imkien, minn dawn aħna magħmulin. U allura meta l-qalb u l-moħħ jimxu fl-imkien, il-ħajja tagħna tkun iktar tibda tagħmel sens, tkun iktar biex ngħidlek inċiżiva, tkun iktar nieħdu deċiżjonijiet tajbin f'posthom, f'sikkithom. Ġieri ħafna drabi, li anki pereżempju ċertu avverżjoni lejn xi ħaġa jew inkella ċertu ġibda lejn xi ħaġa oħra, ħafna drabi mhijiex ta' kwistjoni ta' qalb, kwistjoni ta' moħħ, kwistjoni ta' kliwi biex nitkellem bit-termini tal-Antik Testament, kwistjoni ta' emozzjonijiet. Allora jekk il-moħħ u l-qalb ma jkunux in-sintonija ma' xulxin, ħajġru bija daw l-emozzjoni. Il-persuna sħiħa, l-bniedem integru. L-lum qed nitkellmu ħafna fuq well-being, dak ifisser li ma hawn nuqqas kbir ta' well-being, u sfortunatament nħoss li għadna ma wasalniex għal din il-viżjoni ta' li nippromovu l-bniedem integru, l-bniedem sħiħ, moħħ, qalb u ġisem, fl-integrità kollha tagħha. Ġifri jeħe, l-qalb hija sede tal-ħajja spirituali, jekk trid. Ma b'din il-perspettiva, għax kellha niġu ħass, niġu nimxu il-ħass, għax il-teoloġija jew il-ħajja spirituali jew il-teoloġija spirituali mingħajr ir-raġuni, mingħajr il-filosofija, biex nitkellem hekk, hija spiritualizmu, hija superstizzjoni. Mentri minn naħa l-oħra, ir-raġuni, il-filosofija mingħajr qalb, mingħajr issir biss xi ħaġa xotta, xi ħaġa kiesħa, xi ħaġa li ma ma.
Prost, naqbel ħafna ma' dal-aħħar kumment speċjalment. L-aħħar mistoqsija fader Charlo, iktar personali forsi di, tissuġġerilna xi ktieb li lilek influwenzak fil-mod ta' kif tħares lejn il-mistoqsija tagħna xi tfisser tkun bniedem.
Tkun bniedem, all right, hemm ħafna kodba.
Sa semm iktar minn wieħed hekk trid
ukoll. Il-ktieb il-kbir xi tfisser tkun bniedem. Għalija personalment, mniex inkun x'ismu ta' qed naħrab il-mistoqsija. Il-ktieb il-kbir huwa il-ħajja nifissa dik l-ewwel waħda. U kien hemm ħafna kotba li mmarkawni jiena u anki awturi li mmarkawni proprju għax dak li kitbu kien jirrifletti l-ħajja, l-erf ġej mill-ħajja. Ma nafx jiena kotba li mmarkawni ħafna hemm id-dottrina ta' San Ġwan tas-Salib. Il-mistiċi medjevali fil-medjuevu żminijiet tan-nofs proprju kien jimxu b'dal prinċipju hemm tliet kotba li fihom Alla u l-ħajja titkellem u l-verità titkellem in-natura l-iskrittura il-kotba mqazza u r-riflessjoni fuqha. U naħseb dawn huma l-kotba jiena li mmarkawni, ġifieri riċentament, per eżempju, kotba żbieħ ħafna bħal kotba ta' Ronald Rollheiser, per eżempju, ħafna persuni wkoll jużaw. Illa xherġin mill-esperjenza tal-ħajja. Il-persuni li ġifieri ħafna, per eżempju, anki l-kotba ta' Henry Nouwen, per eżempju, wkoll. Ħafna jisibuhom u jiena wkoll għamlu parti mill. U ovvjament il-klassiċi l-kbar tal-ispiritualità li jiġu minn diversi tradizzjonijiet. Tradizzjoni sonija semmejt San Ġwan tas-Salib jew mistiċi oħra. Ġwani ta' San Sansun u mistiċi oħra. Imma anki fil-Vant, pereżempju, hemm tradizzjonijiet sbieħ u kitbiet ħafna profondi bħal il-Vedanta su il-kitbiet il-li ġejjin propju minn dan l-erf li narfu li l-bniedem huwa mhux biss materja imma jitrascendija u ja parti minnu miex dik li tiddefinixxina b'mozija.
Grazzi ħafna Fader Charlotte dan ir-riflessjonijiet żbieħ li jogħġbok taqsam magħna. Ana wasalna fit-tmiem ta' din il-konverzazzjoni. Illum tkellimna ma' Fader Charlotte dwar l-ispiritwalità u temi bħal l-inkarnazzjoni, l-meditazzjoni. Aħna ġalta' magħkom il-ġimgħa d-dieħla għal programm ieħor ta' xi tfisser tkun bniedem.